لگل رودا و کند برنامه کی راست خوی هفتانه بلن صالح آماده و پیشکشی دکات توش دتوانید راست خو بجداری لم برنامه دب کید.
عزیزانم ام کاتتان باش. دواجار پاش نزیکی پنج منگل دا کوچی کردنی چی سرسختانه شاری کوبانی رزگار کرا. پیلانکانی رخراوتون روکی دولتی اسلامی بودا جیر کردنی ام شار پوچل کرانه و بلام پرسیال لودایا آیا پاش ام سرکوتنم مترسیکان در روینه و؟ زورگ لشکر و سیاسی و اسایشیکان و بروایه دان اوهی روژی دوشمه لکوبانی روی دا سرکوتنی چی برچاوی کرده دجی تون روانی دولتی اسلامی لهر دو روی استراتیجی و سیمبولیه و بلام دشلن بینینی پاشکشی چکداره تون روکانی دولتی اسلامی بمانهش کس پیهنانی کتایی دولتی اسلامی نیو هر وحش نکرید وگ اماجه اگ لی بروانده که کتایی شری کرده دجی دولتی اسلامی. کوبانی ام شهر بشر روی رنبوا جاره چی تر دکویت و آمیزی خلچی خوی اوانه نزیکی پینج منگا بپشو دا کچی لیدکن. نکولی نکریلوی هاوپیمانیتی جیانی بسر که دایتی ولاته اگتوکانی امریکا رولی هبولم شرانه دجی دولتی اسلامی دا بلام لهمان دمیجدا نکرید خولو راستی لابدره بطیبتیج لم شرده پیویست به نوژن کردنو و پیدا چونوی بردوامی استراتیجیکان هن با برنگاربونوی همون پیلانجی ریکانی ام ریخ راوتون روا سننه یا. شری پارستنون رزگار کردنی کوبانی حتی تنها دجی دولتی اسلامی نبوا بلکو تا اندازه چی شکندنی ریباز سیاسیکان و رهندی کار کردنی ولاتانی نوچکش بوا. کوبانی لپاش رزگار کردنی چی باب کریا؟ توری سرچی برنامه امروی لگر روداوکان دایا میوانی برنامش من علی کریمی نوسر و لکولر ولامی پرسیارکانی ایمو پرسیارکانی ایوی عزیزیش داداتوا کاغ علی زور سپاسی آمده بوند دکم
منی سپاسی توشو هاوکاران و جوگرانی خوشویستی صوتی امریکاش دکم
زور سپاس دکم کاغ علی برای جناب شری کوبانی توابو یا هشتا ماویتی
والله اوی کل استراتاوه دی بیلن بو او برنامه با جهه که داتان ناو استا وقتی تی بلین دوی کوبانی چی براستی بلا یک وشی کرد دا اوی که امن دتوانم بیلم کوبانی گیان دی مسیزه کی زور واضح و عشقرای گیان که ناممچین ممچینه او مسیزه بو که ایما وکو کرد دبی درسی لیور بگرین و هیواو امید بخینه ناو دلی همو تاکیک و همو شورشگیریک و همو خبات کریچی کرده و که بله همو ناممچینک لوانه ممچین بید و اوی که کراب راستی و اوی که کوبانی لماوی زیادتر لچوار منگانده کردی بو با استیره چی گش لعاسمانی دروشاوی خباتی کردی دا که ایما دبه او راستی بزانین راستا هریم ایک من آزاده ل1992 بلام یستاج بتوایی آزادی کانی نگیشتو بتوایی معفکانی خوی نگیشتو کوابو هر چوار پرچه کردستان ایما پیوستی من با ازمونو با برخودانو با مقاومتو ولی هموی گرینگتر اراده کی قایمی کردی هیا ام اراده لکوبانی محمولی فیر بوی ولی دا جی خوشتی که و بیر بین موکا لسرتای دستوی کی شری کوبانی دا زور ناحظی داره چی درو جیران خونی گلیان با کوبانی و دادید و رجمیریان دکرد که کوبانی بکوید و اراده کردی تیک بشکنن و نه تنیا دوش منانی در اومان بداخو دبی بلم همو من لبیر مانا کومالک دنگی نارسنی ناو خویش او بانگان لیده دا اگر هاو ستراتیج بوبیتن لگه سیاستکانی ترکیا اگر هاو کاری چانه بوبیت بداخو ایم او دنگانه من لمیدیا کانیانه و للعنی چی کردی و بیست که پیان وابو کوبانی دروخه بلام ایمو زور کسی تریج بو خوشد اگر لیه کاغ بلین که با ایمان و بروامان با اوی هبو که او مقاومتی شروان و برخودانی که شروانانی پیدو خلکانی کچو جنی و کری جوانی کوبانی دیکن او دینیت که تپلی سرکوتن لیدن
باشه برای جناب زور با کرتی اوام پیبلی او پیامی که لکوبانی و نردرا وکو چون گیشت کرد لهمو جایی چی دنیا دا اب همان اندازش دگات لی هاوپیمانان هاوپیمانی جهانی بسر که داتی ولاته اگر توکانی امریکا
او دبی یک راستی بزنین که هموی جهان به درجه ای ست سالی را بردو لعاص کرد جویان قرقش بیتدایا او ایمه کردین او لوبی و دیپلوماسیتی کرده که یک دو جار لبرنامه جناب دعم باسی دیپلوماسی کردمان کردو
بله
با دنگی اونده برز ببنی او قرقش میده که بجوی همو داجیر کرانو دولتانی که کردستانی هم بسد دابش کراو و هر وطر ولاتانی غرب که کردستان وکو نقطه چی بچو چی به اهمیت لسر خریطه دنیا داده بینن او لوبی کرده او حولو که کشانی جالیه کرده روندی کرده لروپا و امریکا و ولاتانی جیهان که دنیان اونده برز بیا که او قرقش مبتونی توا و پیتیان بگینید اما دلنیام لوی که اگر ایم حول ما نبید اگر ایم استراتیجی که درست ما نبید اگر ایم ایراده و گتاری که نتوی ما نبید او قرقش مده توی توا و دنگی ایم دگات جوی اوان ایم دبی محاولی خوما بکین اگر پیما وابی دزست دزدادنی و اوان دین بفریای ایم دکوونیا دین کوبانی من بود روز دکنوا او وهم نابی اما به هیچ جوریک باور پی بکنی او دبی لستاوا حموی نخبه روشنبیر ایلیتی کرد لسر تاثری زیان و به تایبد لباشوری کردستان که حکومتشی خوزی ایمان هی هاوار بکنی و به دنگی به تایبد هوا پیمانان و لرأس سیوان دا امریکا بلین که ایما چند من ظلم لیکرا ایما بوین که پیشنگی شری ترور بوین لزیهان دا ایما بوین که ایو واتان پیدکتوین واتان پیدکتوین و پیش مرگه بو بسنبولی منشتی همو زریدکان او شرابانانی جنی کوبانی بوین که بوین با سیمبولی بر خودان و آزادی و ایو فخرتان پیدا کرد زور باشه استاتی استاش ایما دمان هبید که قربو من ببکنو
کاغلی سپاس دکم با ولامتی رو تسلکانی پرسیارکان بلام اگر لیمی قبول بفرموی چند بتوانی با کرتی ولامی پرسیارکان من دیتو سپاس دکم او پیامه انو که جناب دا اماجد پیکر بسر مسئله اسکی نیونتوی بلام دکری ام سرکوتنو سرکوتنکانی تریش لبرکانی شر دجی دولتی اسلامی بکرین دروازه با اشتوائی نتوی هر وکو لسرطای برنامه که دا یعنی جنابی شد اماجد پیکر هنده دنگ هبون پیچوانی او خواسته که لکوبانی هبوا و لنیو لین سیاسی کانی رجاوی کردستانیش دا ناکوچی چی زور هیا گرینجی کوبانی لم هلو مرجنوی رخصاوی دا چیه با مسئله اشتوائی نتوائی؟
اولا به تاکید زور گرینگا و قناقی تاکشی بریوا هل او قناقی که تا دوین پیره یک تریش من قبول ندکر تا دوین پیره نماندهش آوارکانی رجاواش بین هریمی کردستان استا پیش مرگ من نرد پیش مرگ لویا اما حموی پیشمرگه لسنگرده ام گوتاری گرتویه او اشتوائی با عمل سلمان دو دروازه که زور باش کراوه تاو که بسر کردکانی کرد لهر دوگ دیوی باشوریشو خوراواشو باکوریش بکوترید و لقبقندیلیش بکوترید که ایم او روی کرد پیوستی من با اشتوانی سر کردکانی شه و ایم پیوستی من بدنی وکو ملتی کرد وکو پیشمرگه هیچ مشکلی چی نا اشتی من نیا اوی که هیتی سیاست و سیاستیش ده به واداری هم که بیر لجهتی بر جواندی منافعی خلکه و اما به او آسانه که اگر سرکردکان اراده چان هبید و بیانو به یکتر نگرن و اجندای تایبتی خویان لو شرده فراموش بکن و اجندای سرچی نتوی بین نکایوه ام پی ما به اشتوانی نزیک
بله کاغالی من دیگر رمولاد پیوندی چی تلفونی من لگل لحولی رو لگل دایا روشنموان فرمان رشاد کاغ فرمان او کاتت باش فرمو
او کاتی برستو میوانه برزکستان بازور سپاس فاندکم ببروای من او دوخه کوایست انگلی کرد لهر سوار پرسی که دایا یعنی هنگاوی زور گوره و میجوین را و هر خوی لخوی دا سونی پیش مرگ با کوبانی و حاتمی گریلا و حاتمی شروانکان بزداری کردین یعنی دا شر دیج با داشت دا باشوری کردستان پێم وایە ئەوە دەستکەوتێکی یەکجار گەورەی مێژوویی بوو بۆ کورد وە کورد یعنی لە مەود و هەر هەنگاوێکی ئەگەر بمانەوێت قسە لەسەر یەکگرتوویی نەتەوەی و قسە لەسەر ئاشتەوایی نەتەوەی بکەین دەبی لەو خاڵانەوە دەستوێتکەین خاڵی بەشداری پێشمەرگە لە کۆبانێ واتە بگوڕوایە من ئەو دۆخەی کە دوای شەڕیداعش هاتە پێش وەرچەرخانێکی گەورە بوو لەسەر ئاستی نەتەوەی ئێمە وە گەلی کورد پێویستە لەسەر ئاستی دنیا شانازی بەو بەشداری بکات کە یەکەم جار پارچەکانی کوردستان بەو شێوە فراوانە بەشداری لە خەباتی یەکتر دەکەن وە گرینگە وەکو میوانە بە ڕێزەکەشنا ئاماژەی پێکردەوە حزب کوردستانیەکان لە ئازدە قۆناغە نەتەوەی ئێمەدابن چونکە بەداخەوە من هەست پێ دەکەم عقلیەتی حزبی کورد عقلیەتی سەرکردەکان لە پاشا هێشتا لەگەڵ نەگەیشتوتە ئەو ئاسە بەرزە کە نەتەوەکەمان لە هەر چوار پارچەتیدا وە گرینگە حزبەکانی ئێمە وە سەرکردە سیاسیەکان بگەن ئەو قۆناغەوە یعنی بزانن کە گەلی کوردستان لە چ فترێکی حساس دژی و ئەو وەرچەرخانە گرینگە لەبەرچاو بگرن وە کاریگەری دروست بکەن لەسەر ئاراستەی حیزب و ئاراستەی حتا شەخسی خۆیان کە چۆن لە قەزیەکان دەڕوانن من پێم وایە ئەگەر بەو شێوە نەبێت و یعنی گەر نەتوانن ئەو هەلانە بقۆزنەوە و ئەگەر یعنی ئاراستەکان یعنی دۆخەکە بەرەو ئاراستەی تر بن ئەوان خۆیان دەکەوتنە بەر لەم بە پرسیارەتیەکی مێژووی کە نەیانتوانی لە ئاس ئەو قۆناغە گرنگدەی نەتەوەی ئێمەدام کە ئێمە هەموو گەلی کورد هەر چوار پارچە ئەمڕۆکە خەونی گەورەی هەیە خەونی هەیەکەوە ئەو ئاشتەواییە نەتەوەی کە لەسەر ئاسکی گەریلا و پێشمەرگە و شەڕوان هەیە بپەڕێتەوە بۆ سەر ئاسکی ئەحزابی سیاسی بەداخۆ ئێمە بەتایبەتی لەو کۆتاییانە هەست بە و تەشەنج زۆر بەزەقی دەکرێت و تەنانەت زۆرێک لە چاودێران بە مەترسیشی دەزانن من وادارم دوای ئازادکردنی کۆبانەوە ئازادکردنی شنگالی ئینشاءڵا بەدوادا دێت و دۆخی بڵێن گەلی کورد لە بەرەو پێشین دابێت و حزبە سیاسیەکانیش بتوانن لە ئاس ئەو قۆناغە نوێی گەلەکەمان دابن.
زۆر سوپاس دەکەم ڕۆژنامەوان فەرمان ڕەشاد لە هەولێرەوە لەگەڵ بەرنامەی لەگەڵ ڕووداوەکاندا بوو. زۆر سوپاس دەکەم کاک فەرمان. کاک علی ئەگە تێبینیە کە دەبێت لەسەر قسەکانی کاک فەرمان بەڵام تکایە زۆر بە کورتی.
وڵابن هیچ پرسیارێکی تایبەتی نەکرد و منی لەگەڵیم کە دەبێت ئەو ئاشتەوایە لەناو ملەت و لەناو خەڵک و لەناو خەڵکی عادیدا هیچ مشکلەمان نیە، لەناو پێشمەرگە و شەڕەواندا هیچ مشکلەمان نیە. ئەوەی کە مشکلەمان هەبێت لەباری کۆنگرەی نەتەوەی، یەکگرتووی نەتەوەی، گوتاری نەتەوەی حیزبەکانمان بەداخەوەکە ئەجەندای تایبەتی حیزبی دەبەنە پێش.
تاراشەو کرد لە تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبووک تایبەت بۆ ئەم بەرنامەیە بۆی نووسیوین دەڵێ ڕۆژنامەی تاز کە لە بەرلین دەردەچێت و بەیەکێ لە ڕۆژنامە ناودارەکانی ئەڵمانیا دادەنرێ دەڵێ کەمترین شت ئەوەیە ئەڵمانیا دەستی یارمەتی درێژ بکات بۆ سەر لە نوێ ئاوەدانکردنەوەی کۆبانی ژن و پیاوە نەبەردەکانی ئەوێ واتە کۆبانی شایستەی ئەم یارمەتیدانەن و هەروەهاش بەبێ گومان ناردنی چەک بۆ کوردستان چونکە هێشتا کۆتایی نەهاتووە. هەر ئەم ڕۆژنامەیە نووسیویەتی و کوتاراخان تایبەت بۆ بەرنامەی لەگەڵ ڕووداوەکاندا بۆی ناردوین دەڵێ بەڵێ کۆبانی ئازادە بەڵام هێشتا پارێزراو نییە. ئەم جۆرە ڕایە لە هەموو ئەوروپایەدا هەیە یا لە ئەڵمانیا؟
وڵا کاک بەڵێ جیاواز بە تایبەت تاراخان کە ئەو زەحمەتەی کێشاوە ئەوەی ڕۆژنامەی بێرلینی بۆ ناردوین.
بەڵێ سوپاس یەکەین. ئەڵبەتە هەر
تەنیا ئەڵمان نییە، ئەمە هەمووی جیهان ڕووبەڕووی شەڕی ترۆر بۆتەوە و لە هەمووی جیهانیشدا زۆرترین زەقت لەسەر کورد بوو، لەسەر کۆبانی بوو، لەسەر شنگار و هەرێمی کوردستان بوو. ئەوەی کە دەبێت چی بکەین ئاوا بە ئاسانی نییە فقط دروستکردنەوەی شارێک. بەڕێی من لە سێ ڕەهەندەوە ئێمە دەبێت چاولەوە بکەین دوای ئازادی کۆبانی چ بکەین. ڕەهەندێکیان مەسەلەی ئابووری و ئەقتصادیەکە هەمووی شارەکە دەبێت دروستکرێتەوە، چۆن دروست دەکرێتەوە، چێ دروستی دەکاتەوە، چۆن لۆبی کورد و دیپلۆماسیەتی کورد و بەتایبەت هەرێمی کوردستان یارمەتی ئەوە دەدەن کە زەقت بخەنە سەر وڵاتانی ڕۆژاوە کە ئەم شارە دروستکەنەوە. لە تەجروبەی وڵاتانی شارە وێرانەکانی دنیایە کە زۆریشن کەم نین کە ئەو شارانەی دوای شەڕ وێران بوون لە تەجروبەی وان استفادە بکەین چۆنی دروست دەکەینەوە لە عینی شوێن یا ئەو شوێنە بەزێ دەڵین وەکو مۆزەخانەیەک شارێکی نمونەی تازە دروست دەکەین. ئەوە رهندیک رهندی دوم رهندی سیاسی براسی برای سیاسی و جای کوبانی صدکی اما دبی کوبانی که نشاری چی نمونهی با معفکانی منال معفکانی دموکراسی معفکانی مروف ما پی جن بتایبت ولی همو جگایا که ولی برای سیاسی و اما بتوانی نمونه یک بین با شاری که پیش کوتوی امروی دنیا
بله
یا فخر شانازی بکا
لسد
هم رهن مثلا عسکری که اگه بلند جات
هم
دبی لبری نظامی و عسکری و الخیال نبین خومن لی نکه و دبی خومن آماده بکن لبری عسکری و آشار پاریسی
که شوان چاوشین هر لطوری کمالاتی فیسبوک بین نویسین دلبه بیرو رای من سیاجگل دولی کوبانی دروز بکری و کو یونیورسال استودیو اوی هالیوود بکار بیان ره تو در هنر سینمایی کانی جیان به تایبتی هالیوود بانگشت بکریم با دروز کردنی چند فیلمی چی سینمایی لسر برخودان و برگریه کن ام کاره سو دیده بیر لچند روی که وکه گرینگ ترینیان ناسندنی برخودان و برخودان کاران و کسایتی پلان در رجرکانی برنگار بونوی چتکانی داعشه که گاسو اکرم احمدیش دلی پیشنیارکی کاکشوان چاوشین زول شوینی خوی دایتی چو که هنری سینما وک سرچاوی دایتیش سودی زوری دبید که گالی جناب چیم پیدالی
والله من بو همو او پیشنیارانی که روی مدرن بون و روی شهرستانی و روی برو پیشتون و خباتی فرهنگی و کلتوری تدایه به دل موافقم و دشکری دوانه اما هموی دا گره تو سر ام اداره یا سر ام بریا و بریا سر ام سر کردائتی که کانتونکانی خوراوا بریا و دبن همین زور 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 داواکارم لبری و بری شارکانی خور آوای کردستان لکانتو نکن که براستی دلو درونیان آوالا بید سینجان آوالا بید بو همو پیش نیاریک خوراستا با قصی کاکشوانو کاغاسو منو تو یه ما پیش نیار دتوانیم دیم پیش نیاری جوان دتوانیم دیم بلاموی لعمل داده که بری و بری ام کانتونانن و بری و بری به تایبت شاری کوبانی اوان دبید دلیان گوره بید دبید براستی آوالا بن بو همو تجربه یک بو او پیجنیارانا ایتر اما دا گرتا و سرویکا او شار دا گوازرتا و تنیشتیوی او شاری که دیکه دوزده بی اما دا توانین
کمال اشتیه کمال پروژه هی بکیه
شارکان او شارانی یوگسلاوی بخوتان دزان لنیو راستی اروپای حد دوازه ساله و پیجویران کران چون دروز کران و تجربه اوان استفاده بکن کارشناس و کار فرمای اوان بینن یارمتیان لیور بگرین و همو شوه یکم پیما به دنیا آماده یارمتی ایم بکن چل باری مادی و چل باری معنوی و فکر و پروژه او و او دگرت و سر اداره کانتونکان که کانتونکان دبی براستی فررهندی فرد تعددی فرحیز بیدنی و کانتونکان دا بری و بری او داو کن بلام لگل اوی که یک ارتشو یک پیجمرگو یک جیشان هبی امن لگل اوی ستا صد یکم کوکم که نبیتا میلیشای حزبی اجازه و میلیشای حزبی ندن بلام اجازه کاری سیاسی با احزابی دیکی سیاسی بدن لیداره شارکان دا
که گلی دگر رم اولاد پیوندی چکی تلفونی من لگل دا که دهات پیم موای لحولی روی
هم کاتان باشه ولیم.
انسپاسی دکم.
خدا سر و کم متشکرم سر کوبانی تاسن کوتای پیاتو تاسن نه خیلی سرتا است. سرتای اوی که جورتین متشکر رو بروی کوبانی بیت و چون که عدینین اگر ولاتی کشته زنگش کیاد نبود بیت دبیر اکی او بگیره تاسو که پاراتینه چی آتایشی چی زور بهیزی هبید بهیزی چی هبید حوالگیه کی هبید بون مسئولی ترا که هیچ چشه کیا در دروز نبو بلام نگلوش خوانی آتایشی چی بهیزا خوانی تزگیش حوالگی بهیزا خوانی پشتوانی چی نیو دولاتی هست در اوی که کوبانی لبری همو دیهان شر دولتی چی خلافتی کیورتی وکو داعشی کرد که با پشتوانی کانی دو بار کپشنل دادم که چی خلافتی گیروتی خود داشته که کوبانی تا ابد ولاتانی ها و پیمانی نبود دست وسان بود لعاب پرستی کوبانی لما بدو آوا اینکه کوبانی روبروی مدرسه چی دوره کرد ابد و که ایش آواه دولتی چی دراوسی و کو ترکیه که با آشکرها عرشه کرد علی دیما قبول نکن خبری روبروی لو پاتی روزهای کردند درست بید یعنی اما ترکیه گوره ترین مدرسی لسطحاتوی روشاوی کرسان با گشتیو شهری کوبانی با تایبتی اگر هیل نو خاکی ترکیه و تو پاران بکریه تو بنایی داشت که بینی من داشت بو 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 همو تک زلیزانی که بیگو کشاری بید برانبر بیه پگر که کتاکتی دست بگه کرنشکو خوب بایسترین سکی دوشکه بو که برامای او تانکی دولتشی خلافتی وخودا اشتری اکر عدد امریکا هاو پیمانان ارکی پاراستنی کوبانی سوابی روش آوائی کردستان بگر نازدو بو او دارش که همشاره ام پاتی کردستان رو بروی مترسی داشید کاری و کشت و قر کردن نبیتوا بویا من لیر دا پیامی من اویا که امریکا دا ولا امریکا لولاتان کم کدوای دوای روخان رژانی سلام سنسون هیز یانار دا عراق و عراق یان عراق لمترسی لمترسی درکین ناو کی اساس بیت هیز چی سرباز بنر نه روزاوی کورسان بو اوئی روزاوی کورسان بغشتیو شاری کوبانی بدایتی دو پاری زریت لا لا دس کی درکین ناو کی خو خو تر اگر هزارش کتا شیر کاتو سری هم مترسی تاو نه بو بلان یک راست هیز زان دولت اسلامی دا اش خلاف داعش اگر نتستی کرد نکش جایا نشکند جایا این تا قناعت که زور لمس و نشی به سعودی آکد و اتا کرد بو قلقانی بو فارسی آتایشی همون جیهان ابد او بزنین کرد در رشوات نوارات آتایشی همون جیهانی فارس و ابد امریکا با تندی بشتیوانی دا گلی کرد بکات تا اتا هیزی دیموکرات و اشتی خواد در نوستکی رشوات نوارات کرده بله ایران، ترکیه، سوریا عراقش و ولاتان دوربر سعودیا بحرین قطر امانه همو پشتیوانی لدا حشکر فلان که پشتیوانی کرد عدد امریکا به اوی که امریکا هجمونی خوی لناو سرکش بپارزد تنیا هجمونی امریکا که اپارزد رسردستی هزی کردی عدد نگ رسردستی هزی چی درکی
بله کاگیات بله زور زور سپاسی بەشداریە کە دەکەم ببخشە یعنی پەیوەندی تریشمان لەگەڵە و هەروەها هێشتا پەیامی تری فەیسبووکیشمان ماوە بەڵام من دڵنیام لەوەی کە پەیامەکەی خۆت زۆر بەباشی گەیاند دەگەڕێم لای میوانی بەرنامەمان نووسەر و لێکۆڵەر عەلی کەریمی کاگ عەلی زۆر بە کورتی ئەگەر وەڵامێکت بۆ کاگ دێهاتە بێ
تێبینیەکانی خۆی کوت بەڵام من ئەوە بە کاگ دێهات دەڵێم بە دەبێت دەبێت جێبەجێ نابێت ئەمریکا بڵێ دەبێت دەبێت وا بکەی ئەوە شتی وا نابێت لە دنیادا و بووم ناشی کا بە دەبێت دەبێت و هاتنی هێزی عسکەری و سەربازی پیادە بۆ ناوی ئەمریکا یا وڵاتانی تەحالو بۆ ناو کۆبانی یا بۆ خۆراوای کوردستان هیچ دەردێک داوا ناکا بەغەیر ئەو تەجروبە تاڵەی کە ئێمە لە باشووری کوردستان و لە خودی عێراق هەمانە و لە ئەفغانستان هەمانە
بەڵکو
ئەوان ئەگەر ڕاست بکەن دەتوانن لە باری دیکەوە و لە باری سیاسیەوە ئەوا بخوان هێژمونیان هەیە ئەگەر ئەوان ئیرادە بکەن کە کەس تەجاوز بە کۆبارینەکە ئەو بدڵنیام نایکەن و هێزی هەواییش و هێزی ئاسمانیش گەورەترین کەرەسەیە بۆوان
بله برای جناب کاریگری ترکیه به تایبتی یعنی پسیار کم راسته ترکیه یا خوب بلم لسد ترکیه کاریگری ترکیه لسد برو پیشونی روشی کد لناوچکه دا زیادتره یعنی لدرست کردنی سختی بو او برو پیشونه سختی و تگره جتوانم بلم
والله ای کاک بلین جان او وحمو جوگرانی برزی دنجی امریکا دبی او راسته زن که ایمه دبی سپاسی زور زور ترکیه بکنی که زور به عشقرایی و به واضحی و به الفوبه که ساده نیازی پیس و گلاوی خوی به ایمه را گیندو ایتد لوا شفافتر نابید ترکیه دوستی ایمه نیه اما دبی سیاسی کانی کرتی بگن که علماوی ام چوارمانگ دا و لپیشتریش دا و به دیان سالیش رابر دوشمن دا که زور شدی لسر نسراو کتراو و به تایبت قصکانی دوینو پیری آقای اردوغان که تواوی دنیا پیروزبایی لکوبانی کرد او دلی بروای ندا پیروزبایی که ساده لم که تجوان و جهیل و کرگنزا شربانان بکاد و پیروزبایی بکاد که بسر جهل و جهالت دا سر کوتن بسر داعش و بربریت دا سر کوتن ایتر ایمت ستاورانی گتوانی در ترکیه بکن بله دبی اداره کانتونکانی خوراوا و بتایبت همو کرد و به تایبد لباشوریش دبی آگا من لسیاست خراپکان و سیاست سوتکانی ام حکومتی ترکیه بید چون که اوان به عشقره کتویانا ایم چاو من حل نایا به هریمی چی تری کردی لباکوری خومن لباشوری خومن
کاغ علی دگرم ولات پیوندی چکی تلفونی من لگل دایا کاغ نجیب بالایی نوسر و روزنامه‌وان نجیب بالایی کاغ نجیب اوکاتت باش فرمو
او کاتت باش بالنگیان
گفت
ما که چند پیشنیاریک من هیا بو کوبانی هر استادت پی بکنین چند خاله کی کنکریتن اوانش اویا که ببروائی من که استاد زور پیویسته ودتوانه هر لاستاد سبب کینوای که حسابی کی بانک بکریتو با اشرافی کمیته کی د سپایک بو دونیشن او تبرع هر کردی به پی امکانی خو دتوانه هاوکاری بکا بو نو جن کردو دوباره کرنوی دوباره اودان کرنوی کوبانی هر وه پرالیل گل ام کمپین له مشارکان کلستان له ولاتی اوروبا او امریکا او استرالیا کردکان لوی بجیا پاره کو بکرینو دز با کمپین بکرین جیسان با پلو بو گرانوی خلطی کوبانه بلدیکانی کردستان با تایبت کردستانی باشور و کردستانی باکور هر بلدیه که شارک لوانه دیار بکر دهوگ سلیمانی هاولیر اوانه دتوانن بو جه اکی متوازه ترخان بکرد هر حریمی که کوبان لسر بگرنه افتوی خوی با پی امکانی خوی بجداری لو آودان کردنوا بکن هر وها من پیشنیار اکیم که نوروزی امسال به نوروزی کوبانه ناو بکریتن لهمو خوشبنه که کردستان و جیهان و خلق بجدار ببن بکریته کرنوال اکی نتوائی و که خلات اک بو امشاره بو برخودانی امشاره اگر هرچند لامکانیه لناو کوبانه بکری بلان بتوانن برانبر کوبانه لپرسوز او فستیواله او کرنواله نتوائیه امسال ریگ بخند هر وقت پیشنیار دکم که به شکل شارکه که زور خراب بوده به شکلی کم به وقت موزیومی که کراوه بهله و به شیوهی که موزخانهی کراوه به وقت شارکانی روما و وقت اوانهی که توشی شر بونه برلین و دریزدن به شکل بچوک لو شاره بله وقت نیشانهی او برخدانه هر وقت لشارکه موزیومی که دروز بکره او موزیوم بکره با دابش بکره بو چند بشی شهیدکان که همو کمینتارو شتکانی لتر شهیدکان لوی دابنین دلکانیان چکیکانی اوکاتا جیان نامیان همو شتی که پیوندی با شهیدکان اویا لو بشه دابنین بشی که تر دکومنتاری اوی که مدیای جیهانی فلمی دکومنتاری لتر دروز کراوا لو بشه دابنین
بله
پیشنیاره که بله فرمو که شایسته قربانی کانی کوبانه به لناوندی شارکه یان اگر بکره لگردی مشتنور دابنده هر لعصال سر آسی کردستان و آسی ناونتی پیشبرکیه ترخان بکره بو اما بسته
بله هر اونده پیشنیازه کاند گیشتن کاغ نجیب زور سپاس دکم که لری برنامه لگر رودا و کانده پیشنیازه کانی خود خسته رو دگر مولای میوانی برنامه کاغ علی لگر پیشنیازه کانی برای نوسر و روشناموان نجیب بالایی کاغ تاهر رحیمیش لطوری کمالایتی فیسبوک و هنده پیشنیازی هی حزده که موانه شد ببخیر موان دوهی چی تبینیم سرنجده بو دتوانی کاغ تاهر دل تنها لە فەیسبووک زیاتر لە 1 ملیۆن کورد ڕۆژانە دڵوجانیان لای کۆبانی بوو ئەو ملیۆن کوردە گەریەکی 100 دۆلار بدا بەشی دروستکردنی کۆبانی دەکا بۆ ڕزگارکردنی کۆبانی ئەمریکا و ئەوروپا لەگەڵیدا پاڵپشت بوون چونکە کورد زۆر ئازایانە دژی تێرۆر شەڕی کرد و ڕۆڵی شێرەژنەکان هۆکاری سەرەکی بوون کە بووە ئومێدێک بۆ ئەوروپا کە ئەم ناوچەیە هەموو بە چاوی پلەدوو یان نوقسان تەباشای ژن ناکەن بەڵکو ئەوە کوردە لە کۆبانی ژن شانبەشانی پیاو دەجەنگێ ڕێزی لێدەگرێ بەڵام بۆ ئاوادانکردنەوە دووبارە دەکەوێتەوە سەر ئەوەی دەسەڵاتی پێیەدا لە ڕۆژاوا چەند ڕێز لە مافی مرۆڤ دەگرێ چەند خەڵک ئازادیان دەبێ کەمایەتیەکان عەرەب تورکمان کریسچیان چەند ئازادن گەر ئەمە بکەن و وەک باشوور گەندەڵی نەبێتە شێرپەنجە لەسەر لاشەی ئەو دەسەڵاتە نەک کۆبانی هەموو ڕۆژاوا ئاوادان دەکاتەوە کاگ علی فەرموو تەنها نزیکەی کەمتر لە دەقەیەکمان ماوە فەرموو
زۆر باش دەست خۆش کاک بەڵێنجانە من سپاسی کاک نزی باڵایی دەکەم پێشنیارەکان هەموو پێشنیاری باشن هەمویان دەبێ بکرێن بەڕاستی و هەروەتر ئەوەی کادا لاخێدا خوێنتەوە ئەمانە هەموویان شتی ڕێکوپێکن و دەبێ بکرێ هەمووشی دەگەڕێتەوە سەر ئیدارەی خۆبەڕێوەبردنی کۆبانی و شارەکانی خۆراوە کە دەبێ نمونەیەکی باشی شارستانیەت فەرهەنگێکی پێشکەوتوو و کۆلتورێکی پێشکەوت تو و دموکراسی و پاراستنی مافەکانی مرۆڤ و
مناڵ بن
و اگر ئەوە بکەن و ئەوە لە ستراتیژیاندا بێت و ئاوەڵە بن بۆ هەموو پێشنیهار و
کاگ علی جان
زور باش دبیت
زور سپاس دکم با بشداری در برنامه امروی لگر رو داوه کنید
فیزیکا گفرن جان سپاس
زور سپاس دکم
لگل رداوکان دا لبشی کردی دنگی امریکا و پیش کشت را.